Fiat Prime, podcast for curious mind.
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam program Ruang Publik KBR bersama saya, Naomi Liandra. Pendengar, pagi hari ini tema yang kita angkat adalah progres program vaksinasi HPV pada anak. Saudara, pemerintah pada 2023 sudah mencanangkan program nasional pemberian vaksin Human Papilloma Virus atau HPV gratis untuk anak sekolah kelas 5 dan 6 SD. Vaksin HPV ini memang merupakan vaksin yang bisa melindungi individu dari infeksi HPV, penyebab kanker leher rahim atau serviks dan kanker penis. Kanker serviks juga berada di urutan kedua yang menyebabkan kematian perempuan di Indonesia. Program pemberian vaksin HPV gratis bagi anak dilakukan tentunya untuk mencapai target pemerintah, yaitu 90% anak perempuan dan laki-laki di Indonesia mendapatkan vaksin HPV pada 2030 mendatang. Nah, target ini juga tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Serviks Indonesia. Dan seperti apa nih pelaksanaan progresnya pemberian vaksin HPV gratis ini dan apa saja tantangan yang dihadapi? Di Ruang Publik KBR pagi hari ini kita akan bahas bersama dengan Dr. Prima Yosephine Berliana, Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat pagi, Bu Prima.
Selamat pagi, Mbak Tommy.
Terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini ya, Bu Prima. Oke, baik. Program nasional pemberian vaksin HPV gratis pada anak usia sekolah gitu ya, 11 sampai 12 tahun. Ini sudah dimulai sejak tahun lalu. Program ini juga rencananya memang untuk mencapai target pemerintah di 2030, yaitu 90% anak sudah mendapatkan vaksin HPV begitu ya. Tapi saat ini Bu, pemberian vaksin kan masih untuk anak perempuan ya hingga 2027. Nah, untuk itu untuk anak laki-laki juga akan dilaksanakan di 2028 hingga 2030. Bisa dijelaskan lebih lanjut soal program nasional ini dan mengapa menyasar anak umur 11 hingga 12 tahun dan seperti apa proses pelaksanaannya?
Ya, jadi pemirsa KBR, pendengar KBR yang kami banggakan, Mbak Nomi, ya. Program imunisasi nasional HPV kita ini kita berikan memang sesuai dengan rekomendasi WHO dan juga sesuai dengan rekomendasi ahli di bidang imunisasi di Indonesia. Dan mereka merekomendasikan imunisasi HPV itu memang paling efektif kalau kita berikan pada anak yang usianya 9 sampai 14 tahun. Nah, perlu kami ingatkan bahwa target global juga sebetulnya target kita ini yang paling utama adalah untuk anak perempuan. Okay. Mbak Nomi. Jadi anak perempuan yang 9 sampai 14 tahun ini merupakan sasaran primer dari imunisasi HPV ini. Kenapa? Karena pada usia tersebut seseorang itu dianggap masih belum terpapar terhadap infeksi HPV. Yeah. Sehingga tentu kalau dia diberikan imunisasi, maka tubuhnya itu akan sangat cepat dan sangat efektif vaksinnya itu untuk langsung membentuk kekebalan terhadap virus HPV. Nah, kita pilih anak yang usianya 11 sampai 12 tahun yang duduk di ini memang anak usia sekolah ya. Yeah. Karena memang angka kebersekolahan di sekolah dasar ya, angka partisipasi murni itu kami ambil datanya di Indonesia itu sangat tinggi untuk di sekolah dasar mencapai 97,9%. Jadi hampir 98%. Oleh karena itu kita menyasar atau memberikan imunisasi HPV ini terintegrasi dengan bulan imunisasi anak sekolah yang kita lakukan setiap bulan Agustus setiap tahunnya. Ya. Jadi kita menganggap itu intervensinya sangat efektif karena anak-anak di sekolah ngumpul gitu ya. Sehingga ketika kita memberikannya itu kita langsung bisa mendapatkan capaian yang cukup tinggi untuk imunisasi HPV.
Oke, baik. Lalu Bu, bagaimana nih dengan anak-anak di atas 12 tahun yang belum dapat vaksin HPV? Karena kan mereka juga bisa dapat vaksin HPV begitu ya, dan apakah memang dosis yang diterima dengan anak-anak yang jadi target program nasional ini sudah seperti apa perjalanannya, Bu?
Oke. Jadi kita tahu bahwa imunisasi HPV ini kan baru kita canangkan secara nasional tahun lalu ya, tahun 2023. Nah, rencananya tahun ini, tahun 2024, Kementerian Kesehatan itu akan melakukan imunisasi kejar. Ini untuk anak perempuan usia 15 tahun sampai tahun 2027. Jadi mulai tahun ini sampai tahun 2027, setiap tahun kami akan mengejar di usia 15. Jadi ceritanya kami akan nangkap nih anak-anak yang kemarin lolos, ditangkap di usianya yang ke-15 tahun. Nah, ini kita harapkan nanti anak-anak yang masih tadi Mbak Nomi sampaikan 12 tahun yang belum mendapat, bisa mendapat pada saat dia umur 15 tahun. Namun kalau ada memang masyarakat yang pengennya sekarang jangan nunggu sampai umur 15 tahun gitu ya. Maka mereka bisa mendapatkannya melalui imunisasi di layanan-layanan swasta. Jadi kalau mau nunggu yang layanan pemerintah, nggak masalah. Itu ditunggu sampai ketika dia usia 15 tahun. Nanti kita tangkap di situ, gitu. Kita kejar di situ.
Berarti imunisasi memang, kejar ini termasuk dilayani oleh swasta, lalu kena biaya dong berarti, Bu?
Kalau dia tidak mau menunggu gitu ya. Jadi misalnya sekarang dia umurnya baru 13 tahun atau 14 tahun. Nah itu pakai mandiri. Jadi tidak ditanggung. Tapi kalau mau nunggu, nanti di 15 tahun kita akan sapu. Jadi ceritanya pintunya itu kita kejar di usianya yang ke-15 tahun.
Oke, gitu. Baik. Nah, saat ini sendiri seperti apa, Bu, progres pelaksanaan program ini? Dan sudah berapa banyak sekolah dan juga anak perempuan yang dapat vaksin gratis ini?
Ya, cukup baik ya, pendengar KBR dan Mbak Nomi. Capaian kita di tahun lalu secara nasional itu sudah mencapai 90%. Wow. Atau ada sekitar 1,9 juta anak perempuan di kelas 5 SD atau yang setara usianya itu sudah mendapatkan vaksin HPV. Jadi ini progres yang cukup lumayan. Mudah-mudahan bisa lebih kita tingkatkan tahun ini ya. Yes, nanti bulan Agustus tahun ini kita bisa tingkatkan lagi.
Ya, lalu Bu, sejauh ini pasti kan ada dong ya tantangan-tantangan yang dialami untuk melaksanakan program ini, apalagi tadi Ibu sudah menyampaikan pencapaiannya sudah 90% bahkan ya, atau sekitar 1,9 juta anak perempuan yang bisa mendapatkan vaksin ini. Seperti apa, Bu, tantangan yang dialami sejauh menjalankan program ini?
Ya, jadi memang walaupun capaian kita sudah lumayan baik gitu ya, tapi masih juga kita menjumpai beberapa tantangan saat kita melakukan imunisasi HPV ini. Misalnya masih ada orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk mendapatkan imunisasi HPV karena alasan takut, efek samping setelah imunisasi. Ada juga hoax yang beredar gitu ya bahwa imunisasi HPV ini bisa menyebabkan kemandulan gitu ya. Jadi ini juga masih harus kita counter. Dan ada juga yang merasa bahwa anak ini masih terlalu dini gitu loh untuk menerima imunisasi. Kenapa sekarang? Kan HPV itu biasanya di wanita dewasa gitu ya. Nah, jadi orang tuanya juga tidak mengizinkan anaknya. Jadi seperti itu tuh masih masih ada gitu di kalangan orang tua. Yang lain untuk daerah yang sulit, geografisnya yang sulit. Nah, ini juga memang kami masih sama seperti vaksin imunisasi rutin lainnya. Distribusi vaksin itu kadang-kadang kan telat gitu ya, sehingga memang daerah ini nggak bisa tepat waktu sama seperti daerah lain tuh bulan Agustus mulai semua, mungkin mereka jadi agak telat. Lalu kita masih berjuang untuk bisa menjangkau anak-anak perempuan yang kebetulan memang nggak bersekolah secara di institusional yang resmi gitu. Nah, ini juga karena mereka juga sebetulnya punya hak untuk mendapatkan imunisasi HPV ini.
Oke, baik. Jadi bisa dikatakan dari segi orang tuanya bahkannya yang mungkin kurang literasi soal HPV ini, makanya mereka merasa ini belum waktunya lah, atau juga tadi seperti yang Ibu sampaikan hoax soal HPV begitu menyebabkan kemandulan. Tapi boleh disampaikan, diinformasikan kepada pendengar, memang faktanya seperti apa, Bu? Apakah faktor dari vaksin HPV ini akan menyebabkan kemandulan? Bisa disampaikan?
Iya, tentu enggak ya. Jadi studi sudah sangat jelas, vaksin ini merupakan salah satu vaksin yang memang sangat-sangat efektif pemakaiannya, karena mulai dari dia diperkenalkan kira-kira 16 tahun yang lalu gitu ya, sampai sekarang vaksin HPV ini masih terbukti ketika dia diberikan sampai sekarang nggak perlu booster. Jadi masih sangat kuat untuk memberikan pencegahan, artinya hanya dosis 2 kali tadi orang anak-anak kita ini di 16 tahun kemudian kan, karena ini baru 16 kohortnya gitu, itu masih aman terprotek terhadap infeksi HPV. Nah, untuk menyebabkan kemandulan sudah juga dilihat itu tidak berhubungan gitu loh. Jadi, dan mungkin perlu kita sampaikan kepada masyarakat luas, tidak akan mungkin ya kalau dia menyebabkan kemandulan negara atau pemerintah memberikannya, karena nanti bagaimana masa depan bangsa ini kalau anak-anaknya tidak lagi bisa menginikan generasi penerus kita gitu. Jadi mungkin kita harus lebih cerdas kalau mencerna berita ya. Jadi nggak mungkin itu bisa kita lakukan.
Baik, berarti kalau tadi Ibu bilang vaksin HPV ini nggak perlu booster lagi, itu artinya
sampai sekarang
hanya
ya.
Sampai sekarang itu artinya sekali vaksin HPV berlaku seumur hidup begitu?
Sampai sekarang begitu. Jadi proteksinya lumayan panjang ya.
Lumayan panjang sampai saat ini. Berikutnya Bu, ini sebelumnya ya kan di sejak 2016 ada program pencontohan gitu ya, pemberian vaksin yang dilakukan di beberapa provinsi yang tinggi angka kasus kanker serviksnya, salah satunya juga di Jakarta. Nah, mungkin sebelum ke situ, bentuk-bentuk sosialisasi dan juga edukasi yang menjangkau orang tua ini seperti apa Bu soal vaksin HPV?
Ya, kami dari Kementerian Kesehatan memang selalu mengupayakan materi-materi komunikasi, informasi dan edukasi ya yang untuk ke masyarakat. Baik itu yang di yang diposting lewat media-media sosial, karena sekarang kita tahu masyarakat kita sangat dekat gitu ya dengan sosmed gitu. Nah, ada Kementerian Kesehatan itu kan punya IG, punya Twitter gitu ya, punya WhatsApp. Itu semua kita manfaatkan untuk menyampaikan berita ini. Juga lewat poster-poster atau flyer-flyer yang kami sampaikan ke daerah. Jadi di faskes-faskes, di fasilitas pelayanan kesehatan itu memang sudah ditaruh gitu. Kemudian juga bisa diambil oleh masyarakat dalam bentuk flyer-flyer yang tersedia di faskes. Nah, seperti itu. Tapi tentu kita tahu masyarakat kita luas ya. Dan penyebaran informasi tentu harus lewat banyak corong gitu. Sehingga kami menyambut gembira nih seperti KBR ini juga salah satu cara kita untuk bisa mensosialisasikan lebih masif gitu ya tentang benefit atau manfaat dari imunisasi HPV ini ke masyarakat gitu.
Nah, lalu
tadi DKI ya?
Iya, betul, mengenai Jakarta seperti apa?
Benar sekali, kalau DKI ini kan memang yang pertama kali provinsi yang melakukan. Jadi waktu itu kita masih bilang dalam bentuk demonstration program gitu ya. HPV ini pertama kali memang di DKI. Nah, luar biasa ya. Jadi pelaksanaan HPV, imunisasi HPV di DKI dari mulai pertama kali di tahun 2016 sampai sekarang tuh memang konsisten berjalan baik. Dan cakupannya juga 90% ke atas ya, terus gitu. Nah, ada beberapa lesson learn atau praktek baik yang bisa kita catat dari Provinsi DKI ini untuk pelaksanaan imunisasi HPV. Yang pertama itu memang adanya regulasi pendukung dari Pemda. Jadi pemerintah DKI dalam bentuk instruksi gubernur itu dikeluarkan untuk mendukung imunisasi HPV. Jadi ada instruksi dari gubernur kepada semua wali kota, kadinkes, Kepala Dinas Pendidikan, Kadisos, Kadiskominfo, yaitu untuk pelaksanaan ini. Juga dikeluarkan kemudian pergub. Pergub bahwa imunisasi HPV ini merupakan bagian dari UKS, upaya kesehatan sekolah dan madrasah. Jadi secara resmi memang langsung disampaikan menyikapi KMK yang kita keluarkan di Kementerian Kesehatan. Kemudian memang karena mereka sudah duluan ya dari tahun 2016, jadi masyarakat itu memang sudah cukup terinformasi dengan baik tentang manfaat imunisasi HPV ini melalui tadi berbagai media-media tadi ya. Juga webinar, talk show itu sering juga dilakukan di DKI. Kemudian kolaborasi kita dengan mitra-mitra terkait untuk mengedukasi siswi-siswi sekolah dasar di madrasah juga ini juga cukup kuat di sana. Dan nakes atau petugas kesehatan sudah sangat terlatih dan mereka itu proaktif gitu untuk melakukan sweeping. Jadi kalau selesai melakukan kan setiap bulan Agustus gitu ya, bisa melakukan di sekolah ini ada anak yang belum atau tidak bersekolah pada saat pelaksanaan, mereka itu langsung melakukan sweeping bagaimana anak itu biar bisa dapat imunisasi HPV-nya gitu. Tapi walau gitu Mbak, memang kita masih juga adalah ya, kan gak 100% gitu ya capaian, berarti masih ada anak-anak yang belum gitu ya. Ada juga kendala yang kami dapat laporan dari DKI, masih ada juga penolakan gitu dari orang tua karena alasan-alasan yang tadi saya sebutkan. Juga di beberapa sekolah yang bagus gitu ya, apalagi sekolah internasional, mereka menyampaikan bahwa anaknya sudah mendapat imunisasi ini dari dokter pribadi mereka gitu loh.
Nah, itu. Baik. Bu Prima, nanti kita kembali lanjutkan perbincangan pagi hari ini yang juga tentunya untuk Anda pendengar perlu ketahui soal program vaksinasi HPV pada anak. Ruang Publik akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Permisi, Mas.
Iya, Mbak.
Numpang nanya.
Mau nanya apa?
Tahu KBR Pagi nggak?
Udah pasti tahu dong. Karena aku sekeluarga udah lama langganan KBR Pagi. Banyak informasi, mulai dari berita sosial, budaya, politik, hukum, berita nasional maupun daerah, berita terkini sampai berita viral. Semua ada di KBR Pagi. Pokoknya kurang lengkap aja rasanya kalau sehari nggak dengerin KBR Pagi. Di kbrprime.id, cari aja KBR Pagi.
Loh, kok Mas hafal banget? Jangan-jangan Mas hostnya ya? Hayo ngaku, kamu Don Brady kan?
Kabur.
KBR Prime, podcast for curious mind.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Terima kasih Anda masih menyimak Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra dan juga Bu Prima, Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kami sedang membahas mengenai progres program vaksinasi HPV pada anak. Baik, Bu Prima, tadi kan walaupun sudah disampaikan cukup baik ya pencapaiannya mengenai progres pelaksanaan program vaksinasi HPV ini sudah mencapai 90% atau kurang lebih diperkirakan 1,9 juta anak perempuan yang mendapatkan vaksin ini. Tapi Bu, banyak juga kan ya masyarakat yang mungkin masih kurang paham dan mungkin dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan di sekolah jadi hanya mengikuti saja begitu. Nah, seperti apa nih Bu yang dilakukan dari pihak Kementerian Kesehatan sendiri untuk bisa lebih nge-push gitu supaya program vaksinasi HPV ini bisa merata begitu?
Iya, jadi tadi seperti yang saya sampaikan, kami setiap selesai pelaksanaan itu kan tentu melakukan evaluasi ya dengan seluruh daerah. Nah, kita akan lihat mana daerah yang memang masih tertinggal jauh, walaupun daerah yang sudah mencapai target, kita akan breakdown per kabupaten kotanya gitu ya, di kota-kota mana yang masih terkendala. Nah, ini tentu akan dicari tahu ya, apa sih penyebabnya, untuk kemudian kita memang harus saling membantu dengan dinas, karena nggak mungkin cuma Kementerian Kesehatan gitu. Jadi kita akan menyampaikan ke dinas untuk bisa mengejar hal ini, juga untuk mempush lintas sektor. Jadi terlebih-lebih kepada, karena tadi angka kebersekolahan kita cukup tinggi, kita memang menggandeng cukup erat kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek dan juga dengan Kementerian Agama untuk sekolah-sekolah yang berbasis agama. Untuk kemudian kita mohon mereka yang akan mensosialisasikan, karena ternyata itu agak berbeda gitu ya, Mbak, daya maunya mendengar masyarakat jika itu dibicarakan oleh orang yang di luar dari sektor kesehatan. Jadi orang tua itu bisa lebih paham dan juga merasa itu memang penting. Nah, kalau sekolah yang berbicara, mereka itu lebih mau gitu ya, dalam tanda petik itu menurut gitu. Nah, itu yang kami lakukan yang pertama. Yang kedua, tetap terus melakukan gencaran. Jadi yang namanya edukasi lewat media-media itu kami coba pakai cara yang lebih inilah, karena ini juga anak-anak kan bukan anak-anak kecil ya, jadi udah mulai menginjak remaja. Kita juga menyasar bukan hanya orang tua tapi langsung ke anak, jadi mereka akan paham untuk dirinya sendiri dan mau gitu.
Oke, baik Bu Prima, sebelum kita lanjut sapa dulu, kita sudah ada penelpon yang bergabung di 0800 2457 893. Selamat pagi Pak Ali di Bekasi.
Ya, selamat pagi, Wak Naomi.
Monggo Pak, ada yang mau ditanyakan seputar program vaksinasi HPV ini?
Iya, ini menarik sekali, temanya bagus, terutama untuk anak-anak. Ya, karena kebetulan kan saya juga punya anak umur 16 tahun, mau menginjak 17 tahun, bulan April besok. Ponakan-ponakan saya juga ada yang udah 17 tahun, perempuan-perempuan itu masuk kelas 2 SMA gitu. Nah, ini kan program dari vaksin ini bagus banget untuk kanker serviks ya?
Ya, betul sekali Pak.
Nah, ini untuk anak-anak kami, apakah bisa mendapatkan juga ya Ibu ya? Atau bagaimana? Ada programnya di sekolah-sekolah atau seperti apa, supaya orang tua juga nanti bisa saling mengingatkan begitu ya? Wali murid terutama.
Seperti
itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Ali di Bekasi atas pertanyaannya. Silakan Bu Prima, umur anak perempuannya sudah 16 tahun, apakah masih bisa dapat vaksin?
Iya, terima kasih banyak Pak Ali. Jadi untuk usia 16-17 tahun gitu ya, sampai usia 25 tahun sebetulnya merupakan usia yang masih sangat baik untuk mendapatkan imunisasi HPV. Namun seperti kita ketahui Pak, namanya yang, kan kita ada dua jenis nih ya, caranya, cara mendapatkannya. Ada yang bisa mendapatkannya lewat imunisasi program yang disediakan oleh pemerintah, kemudian ada yang secara mandiri. Pak Ali, kebetulan kalau pemerintah itu kan harus menentukan sasaran gitu ya, yang akan di handle atau yang di apa namanya menjadi tanggung jawab pemerintah, itu kami sasarannya memang di anak usia yang tadi saya sampaikan 11 tahun dan 12 tahun untuk dosis keduanya. Nah, untuk anak-anak yang 17 tahun itu bisa mendapatkan layanan tapi harus secara mandiri. Masih secara mandiri. Nah, itu jadi Pak Ali mohon bisa mendorong gitu ya untuk anak kita bisa mendapatkan imunisasinya di faskes-faskes yang menyediakan layanan imunisasi HPV ini. Gitu Pak Ali. Mohon maaf karena memang pemerintah nggak bisa menghandle semua gitu ya. Jadi yang kita handle itu 11 dan 12, kemudian nanti kita sapu di usia 15 tahun.
Baik. Berarti kan kalau dari segi usia ya, 17 sampai 25 tahun masih sangat baik untuk mendapatkan vaksinasi HPV gitu. Tapi ngomongin soal harganya Bu, ini kan masih mahal ya kalau kita bayar secara mandiri. Ini juga let's say dari usia 17 tahun masih dibiayai orang tuanya. Ini juga bisa menyulitkan si ortunya gitu lah orang tua. Apa enggak mungkin bakal ada subsidi gitu bagi anak yang masih sekolah walaupun enggak ikut program di sekolah?
Sampai sekarang belum keputusan di situ ya, belum ada kebijakan di situ karena kita tahu bahwa memang vaksin ini bukan vaksin yang murah gitu ya. Jadi kebetulan mahal dan tadi saya sampaikan untuk sasaran kita yang sekarang aja memang kalau kelas 5 dan kelas 6 itu sekitar hampir 5 juta anak tuh yang harus dihandle oleh pemerintah. Ditambah nanti yang usia 15 tahun sekitar hampir 3 jutaan anak. Jadi ini juga angka yang luar biasa untuk bisa dihandle oleh pemerintah. Jadi mungkin kalau yang memiliki, tapi kalau di BPJS memang belum, itu yang sekarang sedang kita coba perjuangkan kalau bisa. Namun kalau untuk asuransi swasta ada beberapa yang bisa mengcover gitu.
Baik. Nah kita balik lagi nih Bu soal pemberian jadwal HPV gitu ya tahun 2024 gitu. Ini kan dilakukan secara serentak ya Bu ya? Atau gimana? Atau dilakukan sesuai kebutuhan daerah saja? Atau ada juga target-target tersendiri untuk anak usia 11 dan 12 tahun gitu yang harus divaksin tahun ini?
Jadi tadi seperti kami sampaikan, imunisasi HPV kalau lewat program memang kita berikannya serentak. Jadi seluruh Indonesia di semua tempat tuh sama. Dia diberikan terintegrasi dengan kegiatan bulan imunisasi anak sekolah yang kita lakukan kalau untuk HPV ini setiap bulan Agustus. Jadi setiap bulan Agustus semua tuh anak perempuan yang kelas 5 akan dapat dosis pertama, yang kelas 6 akan dapat dosis kedua. Nah ini sebetulnya bukan hanya terbatas pada anak yang bersekolah, tapi untuk semua anak kalau dia nggak bersekolah, usianya 11 tahun kurang lebih untuk yang dosis pertama, 12 tahun untuk yang dosis yang kedua. Gitu Mbak, jadi semua serentak. Kalau mengenai target, kita harapkan sih jangan ada yang lolos gitu ya, jadi 100%. Namun target minimal yang disampaikan oleh Badan Dunia memang 90% tadi.
Jadi targetnya jangan sampai lolos gitu ya.
Iya.
Nah kalau soal mekanisme nih Bu Prima, seperti apa orang tua atau sekolah bisa dapat vaksin ini untuk anak-anaknya?
Iya. Jadi karena ini memang sudah program, maka memang kami sudah bekerja sama, udah biasa karena kita bulan imunisasi anak sekolah ini bukan hanya untuk HPV. Tapi anak kelas 1 itu dapat campak rubella, kemudian dapat imunisasi DT, anak kelas 2 dapat TD, anak kelas 5 itu semua ya perempuan laki dapat imunisasi TD. Nah karena ada HPV ini, maka khusus anak murid perempuan, saat ini masih anak murid perempuan ya, itu dapat nanti vaksin HPV kelas 5 dan kemudian kelas 6 untuk dosis keduanya. Jadi ini memang udah kerjasama lama ya, sudah sejak tahun 2014 atau sebelumnya, saya lupa ya, mohon maaf. Nah ini jadi kalau udah mau dekat bulannya, maka pihak sekolah akan menyampaikan ke puskesmas berapa sasaran, berapa jumlah anak. Kemudian nanti puskesmas tentu akan berkoordinasi dengan dinas kesehatannya untuk menyiapkan logistik. Di hari H-nya, maka pihak puskesmas akan bawa logistik ke sekolah-sekolah. Jadi puskesmas akan tahu betul berapa jumlah sekolah di wilayah kerjanya. Nanti mereka akan atur jadwal sepanjang bulan Agustus itu Kalau banyak sekali sekolahnya, maka satu hari mungkin 2-3 sekolah. Tapi kalau bisa tidak terlalu banyak, nggak sampai 20 sekolah, satu hari satu sekolah gitu. Jadi semua sekolah akan didatangi, kemudian akan diberikan, difasilitasi oleh institusi pendidikannya gitu. Jadi pelaksanaan di sekolah, nanti ruangannya disiapkan oleh teman-teman dari sekolah.
Oke, okay, berarti di bulan Agustus gitu ya Bu ya?
Kalau ya, ya. Untuk HPV setiap bulan Agustus.
Setiap bulan Agustus, jadi memang sebagai orang tua, dari pihak orang tua juga tinggal nunggu gitu ya info dari sekolah.
Betul, nah okay. Kalau untuk orang tua mungkin kami perlu ingatkan, kalau kebetulan anaknya sakit nih pas hari H-nya gitu ya,
gimana tuh,
ayo berperan aktif. Sekolah sih biasanya akan ingatkan, akan ada jadwal di puskesmasnya. Jadi biasanya disuruh datang ke puskesmas tanggal sekian gitu ya. Tapi kalau misalnya sekolah lupa, gak ada salahnya ya Bapak Ibu yang punya anak nanti misalnya bulan Agustus, mudah-mudahan sih sehat semua gitu ya. Tapi kalau pas hari itu mungkin ada kegiatan apa, gak bisa sekolah gitu ya,
berhalangan ya,
ayo diingatkan pihak sekolahnya, kami datangnya kapan nih Pak ke puskesmas gitu ya. Jadi kita harus proaktif ya untuk memperjuangkan hak kita, hak anak kita.
Betul gitu. Jadi jangan banyak alasan gitu ya,
ya.
Kalau memang
gitu,
belum bisa datang di hari H pada saat dilaksanakan di sekolah, tetap bisa dijadwalkan ya ke puskesmas terdekat
ya,
seperti itu ya.
Betul.
Oke, baik Bu Prima, kita jeda terlebih dahulu. Ruang Publik akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Yuk follow social media KBR. Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Terima kasih Anda masih menyimak Ruang Publik KBR yang sedang membahas mengenai progres program vaksinasi HPV pada anak. Kita masih berbincang bersama dengan Bu Prima ya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bu Prima, sebelum saya bacakan beberapa pertanyaan dari pendengar, saya juga mau tanya soal target nih Bu. Selain menargetkan pada anak-anak, pemerintah juga punya target 75% perempuan ya usia 30-69 tahun yang melakukan screening dengan tes DNA HPV. Nah, gimana Bu skema pemberian vaksin HPV dan screening bagi perempuan dewasa?
Ya, kalau untuk perempuan dewasa, untuk vaksinasi HPV memang seperti saya sampaikan tadi ya, itu masih mandiri. Jadi untuk perempuan dewasa memang bisa mendapatkan imunisasi HPV, namun mandiri karena sasaran ini di luar dari sasaran program. Jadi bisa mendatangi layanan-layanan atau faskes yang memberikan layanan imunisasi mandiri, faskes swasta. Nah kalau untuk screening HPV memang disasarkan kepada perempuan dewasa sampai usia 45 tahun, dan ini bisa diperoleh di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah di puskesmas gitu, atau biasanya kami juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan screening bagi wanita-wanita dewasa.
Oke. Okay. Berarti memang kalau mandiri harus ada biaya yang dikeluarkan ya Bu ya?
Iya.
Oke, okay, baik. Saya akan bacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk Bu, pertanyaan. Dari Jakarta ada Ibu Tami, apakah nanti di masa depan bukti penerima vaksin HPV bisa dijadikan syarat lanjut ke pendidikan lebih tinggi? Kemudian berikutnya dari Tangerang ada Ibu Yatni, apakah anak yang mendapat vaksin HPV dari pemerintah saat dewasa nanti harus tambah dosis lagi untuk imunitas? Mohon ditanggapi Bu dari kedua pertanyaan ini dulu, silakan.
Iya, pertanyaan Ibu yang pertama, kita berharap memang semua imunisasi yang masuk ke dalam program itu memang sebaiknya bisa menjadi syarat pendidikan. Kenapa? Okay. Supaya ini juga saling mengikat gitu ya. Jadi kita yakin anak-anak kita tetap sehat karena pemerintah sudah menyiapkan imunisasinya. Jadi mereka tentu bisa kuat gitu ya menjadi generasi penerus. Dan untuk sertifikat bukti bahwa anak-anak ini sudah mendapat imunisasi, kami juga melalui pertemuan kita pagi hari ini mau menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa pemerintah sudah akan mengeluarkan, bukan sudah akan, sudah memiliki sistem, kalau anak kita itu nanti sudah lengkap imunisasinya, akan keluar sertifikat. Jadi hampir seperti vaksinasi COVID zaman dulu. Beberapa tahun yang lalu gitu ya.
Beberapa tahun kalau baru.
Ya, nah itu lewat aplikasi Satu Sehat. Mungkin teman-teman masyarakat sudah mendownload ya, karena Peduli Lindungi kita kan kemarin sudah diganti dengan Satu Sehat.
Betul.
Nah, ini juga akan bermanfaat untuk imunisasi anak. Jadi ketika, karena kami sekarang mencatat anak-anak ini di aplikasi namanya aplikasi Sehat Indonesiaku yang terintegrasi di dalam Satu Sehat. Dan nanti akan ditanyakan nih nomor WA dari orang tua atau ibu gitu ya. Nah, kalau anak ini sudah lengkap imunisasinya termasuk HPV, nanti akan diberikan imunisasi apa sertifikat imunisasi langsung. Jadi kalau udah lengkap nanti tinggal di-download seperti itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membawa anaknya imunisasi mau dari bayi ya, mulai dari bayi, jangan lupa tanyakan ke pemberi imunisasi apakah status anak saya ini sudah masuk ke dalam aplikasi Sehat Indonesiaku tadi atau ASIK, gampangnya ingatnya ya. Di ASIK dicatat, kemudian nanti kalau sudah tercatat, kalau sudah lengkap, bayi kita tahu ya Mbak Nomi, dari mulai baru lahir sampai umur dia 2 tahun harus ada tuh imunisasinya.
Betul.
Nanti kalau udah lengkap nanti akan keluar. Dilanjutkan waktu di usia sekolah nih termasuk HPV. Nah, kalau sudah lengkap nanti juga akan keluar lagi sertifikat seperti itu. Jadi
Jadi ini, memang status vaksin ini sudah lebih terdata begitu Bu ya.
Betul.
Jadi tebak-tebak buah manggis.
Iya, dan kita juga bisa langsung kejar ya. Pada anak-anak yang mungkin drop out gitu, nggak lengkap imunisasinya bisa kita kejar. Karena datanya by name dan by address. Nah, kemudian untuk yang ibu yang kedua tadi pertanyaannya adalah apakah cukup poten gitulah ya, apa perlu diulang gitu. Nah, tadi udah saya sampaikan sih bincang-bincang kita sebelumnya ya. Jadi ibu, ini adalah salah satu jenis imunisasi yang cukup baik, cukup efektif. Karena sampai sekarang belum ada bukti yang menyatakan bahwa harus diulang. Nah, jadi cukup dua kali ya. Kalau sekarang kita masih pakai dua dosis ini. Kalau lengkap anak ibu, maka dia akan terprotek tuh paling nggak 16 tahun kemudian sampai sekarang datanya gitu ya. Jadi mudah-mudahan kan data akan terus berlanjut ya. Kalau bisa dia memprotek sampai lebih dari 20 tahun, 25 tahun tentu udah sangat panjang sekali gitu.
Itulah pentingnya Bu ya, orang tua harus mengetahui kapan pada saat vaksinasi HPV ini dilaksanakan supaya sejak dini sudah diberikan. Jadi pada saat nanti dewasa juga punya efek yang baik untuk sang anak gitu ya. Oke, baca lagi Bu, dua WhatsApp yang masuk dari Jogja ada Ibu Rani. Gimana dengan wanita dewasa? Kemana mereka bisa dapat vaksin HPV secara mandiri? Tadi sudah disampaikan, mungkin disampaikan kembali Bu. Mungkin baru bergabung Ibu Rani dari Jogja, silakan.
Jadi Ibu bisa ditanyakan di klinik-klinik swasta ya, terutama untuk klinik yang memang menyediakan layanan imunisasi. Atau ke dokter-dokter obgyn, ke dokter kebidanan. Ibu bisa nanya ke spesialis kebidanan, iya. Mereka biasanya menyiapkan gitu.
Oke, baik. Dari Surabaya ada Pak Reynald. Kalau sekolah belum terlibat untuk vaksinasi anak, apa orang tua bisa terlibat dorong pihak sekolah untuk jalanin program pemerintah ini?
Bisa sekali Pak, walaupun sebetulnya harusnya ya tidak ada lagi sekolah yang tidak melakukan layanan ini. Karena kita sudah punya SKB, Surat Keputusan Bersama, yang diperbaharui tahun 2022 yang lalu bulan Agustus. Dan ini ditandatangani namanya SKB ya, berarti ada beberapa menteri nih yang tanda tangan. Nah, untuk pemberian imunisasi di peserta didik, itu ditandatangani oleh Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek, kemudian Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Jadi di situ disampaikan bahwa pihak sekolah harus memfasilitasi pelaksanaan imunisasi pada peserta didik. Jadi harapan kami sih harusnya ya nggak ada sekolah. Tapi kalau Bapak menemukan masih ada, yuk Pak kita dorong sama-sama ya Pak demi anak-anak kita. Makasih loh Pak.
Oke, baik. Nah Bu, sembari menunggu juga saya akan bacakan beberapa pertanyaan pendengar yang lainnya. Saya juga ingin menggali lagi nih Bu soal dukungan Pemda gitu ya, lewat aturan yang dikeluarkan oleh Gubernur. Seperti apa Bu pentingnya dukungan ini dan bagaimana pendekatan Kemenkes pada Pemda Bu?
Ya, jadi kita tahu bahwa saat ini kan sistem pemerintahan kita adalah desentralisasi. Sehingga tentu kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pusat itu sebaiknya memang ada aturan turunannya di pemerintah daerah agar bisa mengikat lebih kuat gitu. untuk jajaran yang ada di daerah, karena pelaksananya kan daerah, gitu. Jadi karena itu kami juga memang selalu melakukan advokasi untuk kalau ada daerah yang memang capaiannya masih rendah, maka kita akan terus melakukan advokasi ke pemerintah daerah, tentu bersama-sama dengan rekan-rekan di Kementerian Dalam Negeri ya, karena kalau untuk pendekatan ke Pemda tentu lebih baik jika kita bersama-sama berkolaborasi dengan Kemendagri untuk bisa keluar apanya kebijakan di sana dalam bentuk aturan, baik itu perda atau dalam bentuk aturan yang lainnya juga boleh.
Oke, baik. Bu Prima, sekarang kita sapa dulu, sudah ada penelpon yang mencoba bergabung di 0800-2457-893. Oke, kita sapa, ada Pak Yohanes. Oke, baik. Kita akan sapa Pak Yohanes yang sudah bergabung dari Sumba Timur. Selamat pagi, Pak Yohanes.
Ya, selamat pagi, Bu.
Ya, silakan Pak Yohanes, pertanyaan Anda mungkin atau juga komentar soal vaksinasi HPV pada anak.
Menyangkut ini vaksin HPV tadi, Bu, ya?
Iya, betul.
Saya ini salah satu penyandang disabilitas netra, Ibu.
Oke, baik.
Di daerah saya ini, daerah terpencil begini, Bu, ada juga disabilitas netra yang tidak bersekolah, Ibu.
Lalu?
Jadi, daerahnya terpencil, jadi macam yang tadi Ibu bilang dapatnya di sekolah pelayanan, tapi kalau macam di luar, Ibu, yang bukan tidak sekolah anaknya, baru dia daerahnya terpencil, itu bisa pegawainya atau yang vaksinnya itu mendatangi rumah dari anak-anak disabilitas, ataukah kami harus ngumpul di titik mana, Ibu, kira-kira? Itu saja pertanyaan dari saya, Ibu.
Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes sudah ikut bergabung memberikan pertanyaan dari Sumba Timur ya. Silakan Bu Prima, mohon tanggapan Anda.
Iya, jadi seperti yang saya sampaikan, Pak Yohanes, terima kasih juga ini untuk inputnya ya. Jadi sebenarnya saat ini tantangan kita memang bagaimana untuk bisa melayani anak-anak yang kebetulan tidak bersekolah. Misalnya salah satunya tadi anak dengan penyandang disabilitas. Jadi kami akan bekerja sama saat ini kan dengan teman-teman Kemensos. Kemudian juga kami selalu ingatkan teman-teman Dinas Kesehatan untuk memanfaatkan kader-kader kesehatan di memantau di daerah lingkungannya. Apakah ada anak di usia yang tadi kita sampaikan 11 dan 12 tahun yang tidak bersekolah gitu ya, karena alasan apapun, untuk kemudian didata. Jadi benar sekali Pak Yohanes, harapannya adalah anak-anak ini nanti di saat pelayanan tetap kita akan layani setiap bulan Agustus, mereka bisa dikumpulkan gitu loh di satu tempat. Tapi kalau memang misalnya di tempat Pak Yohanes hanya ada 1-2 ya mungkin petugas sebaiknya akan mendatangi ke rumah ya masyarakat gitu. Jadi nanti kami akan ingatkan teman-teman di Sumba Timur deh ya untuk keadaan ini. Makasih Pak Yohanes.
Terima kasih Ibu Prima atas tanggapan Anda. Mudah-mudahan juga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Yohanes ya yang sudah bergabung melalui Sumba Timur. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi ke berikutnya, Bu Prima, kita akan jeda terlebih dahulu. Ruang Publik akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break.
Yakin? Cukup teh doang. KBR Sore, siap menjadi teman sore hari kamu, biar kamu gak kesepian. Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari, dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga dari dalam dan luar negeri. Simak KBR Sore setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia dan di kbrprime.id, search KBR Sore.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kita masih berbincang bersama dengan Ibu Prima dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sebelum kita lanjut, Bu, sekarang sudah ada penelpon kembali yang bergabung di 0800-2457-893. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi untuk Ibu Wendy di Jakarta.
Halo, selamat pagi, Mbak.
Ya, silakan Bu Wendy, pertanyaan Anda mengenai program vaksinasi HPV pada anak.
Ya, terima kasih, Mbak Naomi. Maaf, ini saya bergabung, jadi saya ingin tanya ke Ibu Prima. Kalau ini kan keponakan saya masih SD nih, Bu. Jadi kira-kira kapan dia bisa dapat vaksin HPV ini, di tahun ini, bulan berapa gitu, dan tanggal berapa, ada tanggal persisnya nggak, Bu? Dan apakah sebelum anak-anak menerima vaksin HPV ini mereka harus mempersiapkan apa ya, kekebalan tubuhnya gitu atau seperti itu? Lalu saya juga ingin tanya mengenai vaksin HPV yang orang dewasa. Saya dengar-dengar kalau setelah mereka menerima vaksin HPV ini nggak boleh apa hamil dalam beberapa bulan atau beberapa waktu gitu. Apakah itu benar, Bu? Apakah atau itu cuma hoax gitu aja sih?
Baik, terima kasih untuk Ibu Wendy di Jakarta atas pertanyaannya. Mohon ditanggapi, Bu Prima, silakan.
Baik, terima kasih Bu Wendy. Untuk anak-anak, kita akan memberikan layanan imunisasi HPV setiap bulan Agustus, setiap tahunnya. Namun yang disasar adalah murid perempuan kelas 5 SD untuk dosis pertamanya, dan kelas 6 SD untuk dosis keduanya. Nah seperti itu, nanti saya nggak tahu nih putrinya Bu Wendy di kelas berapa gitu ya. Kalau belum kelas 5, nanti nunggu sampai kelas 5, jangan sampai nggak dapat gitu ya Bu Wendy ya. Nah kemudian tanggal berapanya itu ditentukan oleh puskesmas di wilayah situ, di wilayah yang membidangin sekolah di mana anak-anak kita bersekolah. Jadi tanggal biasanya akan ada pengumuman disampaikan oleh pihak sekolah beberapa hari atau mungkin seminggu sebelum pelaksanaan hari H-nya. Persiapannya tentu sama ya seperti kalau mendapatkan imunisasi yang lain, tentu anak dalam kondisi sehat, diminta sarapan dulu gitu ya dari rumah supaya jangan lemes gitu. Nah itu aja sih, tapi tentu sebelum diberikan suntikan HPV, imunisasi HPV, nanti pihak tenaga kesehatan yang bertugas akan melihat dulu keadaan umum anaknya. Jadi nggak langsung diberikan aja gitu.
Tetap aja
akan,
gitu ya.
Ya, tetap akan ada screening sederhana yang dilakukan oleh petugas untuk memastikan bahwa anak-anak kita cukup baik untuk bisa mendapatkan imunisasinya di hari itu gitu.
Okay.
Nah untuk yang dewasa itu nggak benar ya, jadi tidak ada. Iya, tidak ada, jangan hamil dulu, nggak ada. Jadi biasa aja sih, yang penting memang dia dalam keadaan sehat ketika ingin akan mendapatkan imunisasinya.
Oke, baik, terima kasih Ibu Prima atas jawabannya. Mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan dari Ibu Wendy di Jakarta mengenai tadi ya, soal vaksin HPV ini bisa dipersiapkan jika anak perempuan usianya 5 dan juga 6 SD begitu yang masuk 5 dan juga 6 SD ya.
Ya.
Oke, dan setiap bulan Agustus ya, Bu Prima
ya. Betul. Setiap bulan Agustus.
Oke, baik. Nah, Bu, ini dengan dimulainya program nasional pemberian vaksin HPV yang sekarang lagi kita bahas ini pada anak usia sekolah di 2023 dan juga screening di usia dewasa juga gitu ya. Ini kontribusinya seperti apa, Bu? Pencapaian target eliminasi kanker serviks di 2030 mendatang.
Iya, jadi memang Indonesia bersama-sama dengan negara lain di seluruh dunia, kita menargetkan di tahun 2030 kita bisa mencapai eliminasi kanker serviks. Nah, oleh Badan Dunia, dalam hal ini WHO, mereka menyampaikan eliminasi kanker serviks itu bisa dicapai satu negara kalau dia bisa mencapai ada 3 target. Jadi salah satunya adalah target imunisasi HPV nanti akan dinilai dari anak perempuan yang berusia 15 tahun. Nah, ketika diambil itu 90% ke atas dari anak usia itu sudah mendapatkan imunisasi HPV. Itu targetnya di tahun 2030.
Okay.
Jadi kalau kita mulainya tahun 2023, harapan kita di tahun 2023 nanti di tahun 2030 anak-anak yang 11 tahun di 2023 tentu sudah menginjak 28 tahun gitu ya. Nah kalau diambilnya cut off point-nya di tahun 2030 adalah anak usia 15 tahun, harapan kita sudah bisa mencapai dong 90%. Nah itu tentu satu bisa dari target eliminasi itu bisa kita capai. Tapi memang nggak cuma imunisasi, para pendengar KBR dan Mbak Nomi, ada dua target lain yang harus kita capai supaya kita bisa mencapai eliminasi. Yaitu target screening tadi, screening yang targetnya adalah kalau Badan Dunia menargetkan 70%. 70% wanita dewasa sudah mendapatkan, sudah dilakukan screening gitu ya. Itu kemudian 70%. Lalu yang ketiga adalah 90% dari wanita kita yang terdiagnosa kanker serviks itu sudah dilakukan penanganan yang cukup adekuat. Nah itu Kalau negara kita bisa mencapai ketiga target tadi, maka kita bisa mencapai eliminasi di tahun 2030. Okay. Jadi kalau dibilang bagaimana kontribusinya, tentu imunisasi HPV sangat berkontribusi ya. Yeah. Jadi itu yang kita harapkan tadi, mudah-mudahan tidak ada anak-anak kita yang tidak dapat.
Oke, baik. Tentunya kalau kita bicarakan soal progres gitu ya, progres program vaksinasi HPV pada anak, tentunya kan dalam berjalannya progres itu banyak juga banyak-banyak kendala begitu tadi seperti yang sudah disampaikan dari pihak orang tuanya, bahkan yang agak sedikit ragu memberikan vaksin HPV kepada buah hatinya. Nah, salah satu kendala jangkauan luas vaksin juga soal edukasi ya Bu ya, berkaitan soal itu dan juga sosialisasi kepada masyarakat. Nah, khusus untuk vaksin HPV ini yang mungkin banyak masyarakat yang belum tahu banget manfaat, kemudian juga pentingnya pemberian vaksin ini. Nah, begitu juga dengan yang tadi baru dibahas sedikit soal screening pada orang dewasa. Nah, strateginya Bu, strategi sosialisasi dan juga edukasi ke masyarakat seperti apa? Termasuk anak gitu ya, penerima vaksin dan juga perempuan yang harus screening.
Ya, jadi memang kami menyadari bahwa untuk melakukan edukasi ini nggak bisa kita lakukan oleh Kementerian Kesehatan sendiri ya. Uh-huh. Oleh karena itu kami selalu berkoordinasi dengan lintas sektor yang terkait, baik itu mitra pembangunan, baik itu sesama kementerian lembaga, juga dengan rekan-rekan media ya, juga dengan organisasi masyarakat gitu, untuk bagaimana kita memberikan sosialisasi dan edukasi yang terus-menerus tentang imunisasi, khususnya imunisasi HPV secara umum gitu ya. Dan tentu kita juga memakai media macam-macam, karena kita tahu saat ini masyarakat kita medianya macam-macam juga. Ada yang masih setia dengan media cetak, ada yang masih setia dengan radio gitu ya. Tapi ada juga yang sangat setia dengan sosmed gitu. Jadi kita harus, kami sadari bahwa memang harus dengan berbagai model gitu loh. Jadi penyampaian pesan itu juga tidak boleh hanya menyasar, oh ini kalangan orang tua seperti saya sampaikan tadi, gak bisa. Jadi harus dari semua umur, termasuk sasaran kita, termasuk si anak-anak itu, kita harus create pesan untuk mereka gitu. Itu yang sedang kita upayakan. Dan dengan menggandeng lintas sektor, tentu kami harapkan pengemasan pesannya ini bisa lebih kreatif ya, bisa lebih macam-macam gitu caranya. Yang penting kontennya memang harus tetap sama gitu.
Apalagi kalau untuk anak ya Bu ya, mereka lebih mudah memahami itu pada saat mereka nonton. Mereka mungkin bahkan tanya ke orang tuanya, "Ma, aku ini udah vaksin HPV belum?" gitu kali ya, melalui sosmed juga yang sekarang banyak.
Iya, itu yang kita harapkan, betul. Dan ini kita harapkan jadi gaya hidup ya. Jadi anak-anak akan merasa tertinggal gitu kalau kok teman saya dapat, saya enggak dapat gitu kan. Nah, itu.
Ketrigger gitu ya Bu Prima ya.
Iya.
Oke. Nah Bu, apakah sosialisasi dan juga edukasi serta pelaksanaan program ini juga diatur dalam regulasi gitu Bu? Dan gimana nih pengaturan sanksinya kalau enggak terlaksana atau mungkin ada tindak kecurangan begitu?
Iya, jadi semua program yang kita lakukan itu tentu berdasarkan regulasi. Pelaksanaannya kita dasarkan kepada keputusan Menteri Kesehatan, pelaksanaan program imunisasi HPV ini, dan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bagian tentu dari KMK itu. Dan kalau di Kementerian Kesehatan itu, kami dari Direktorat Pengelolaan Imunisasi tentu bekerja sama dengan teman-teman di program promosi kesehatan dan juga dengan rekan-rekan di Biro Komunikasi. Nah, nanti mereka ialah sesuai dengan regulasi yang akan memasifkan lagi upaya-upaya sosialisasi dan edukasi ini gitu. Kalau untuk sanksi, sampai saat ini memang belum ada sanksi yang cukup kuat gitu ya, karena masih pendekatan yang kita lakukan kepada masyarakat untuk mereka mau diberikan dan mampu datang ke tempat-tempat layanan. Dalam hal ini kalau imunisasi HPV tentu bersekolah ya, pada saat hari hanya jangan sampai absen gitu kan, kita harapkan gitu. Nah, itu masih persuasif. Tetapi di waktu yang akan datang, mungkin kami akan berkoordinasi dengan rekan-rekan di Kemendikbudristek, kemudian juga Kementerian Agama, lalu dengan rekan-rekan di Kemenko PMK untuk selanjutnya seperti apa mungkin ada sanksi administratif yang coba kita akan diskusikan seperti negara-negara maju lainnya gitu ya, agar tidak ada anak yang memang terzolimi haknya gitu ya.
Baik. Oke. Baik, terakhir nih Bu Prima, karena juga waktu sudah mendekati akhir gitu ya. pesan dari Anda, Bu, pada orang tua supaya proaktif cari info soal pentingnya vaksin HPV bagi putra-putrinya dan juga aktif nih mendorong anaknya yang cukup umur untuk divaksin HPV. 1 menit, Bu, silakan.
Ya, kami berharap semua orang tua itu bisa betul-betul tahu benefit atau manfaat dari imunisasi HPV ini. Sangat efektif untuk mencegah kanker leher rahim yang kita tahu sangat mematikan kalau sudah terkena gitu ya. Jadi daripada terkena, tentu semua orang setuju kita lebih baik mencegah. Yes. Pencegahannya sudah ada, sekarang ada imunisasinya. Yuk kita proaktif mengetahui. Saat ini pemerintah menyediakannya untuk semua anak yang usianya 11 tahun dosis pertama, 12 tahun dosis kedua. Nah, oleh karena itu kalau di tempat Bapak Ibu mungkin sekolah kurang proaktif atau apa, tidak ada salahnya orang tua memperjuangkan, ikut memperjuangkan hak anak kita. Jangan percaya dengan hoax-hoax yang beredar, jika ragu akan berita atau ada dengar-dengar kabar tidak baik, segera cari kebenarannya dari sumber-sumber terpercaya gitu ya. Jadi bacanya itu di IG Kementerian Kesehatan gitu.
Dengerinnya atau radio KBR ya, Bu.
Dengar radio KBR seperti itu. Itu ya. Okay. Bersama-sama kita berjuang. Yes. Ibu-ibu semua, ayah-ayahnya juga, bukan ibunya aja, ya, untuk memperjuangkan kesehatan putra-putri kita. Karena nanti mulai tahun 2028, putra-putra juga ikut dapat imunisasi HPV.
Oke, baik. Terima kasih banyak, Ibu Prima Yosefin Berliana, Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, untuk waktu Anda di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Dan juga untuk Anda, pendengar yang sudah ikut berpartisipasi melalui telepon, WA, dan juga komentar di channel YouTube, saya ucapkan terima kasih juga. Akhirnya, Naomi Liandra bersama tim yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.